My name is Kirsten Dielholm. I'm from Denmark.
Mani sauc Kirstena Delholma, esmu režisori no Dānijas. Pašlaik Rīgā strādāju pie Wagner operas Rienci uzveduma, ar kuru tiek atklāta Eiropas kultūras galvaspilsētas programma. Rīgā esmu strādājusi jau iepriekš, un mana mīļākā vieta Rīgā ir Centrāla tirgus. Mums Dānijā nekā tāda nav. Bieži tur iegriežos, lai nopirktu gan pārtiku, gan dāvanas, adītas zeķes un pat rekvizītas vienam no iestudējumiem. Man ļoti patīk vērot cilvēkus tirgū, īpaši vecās kundzes, kas tur stāv dienu no dienas, gadu no gada, jebkādos laika apstākļos pārdodot preces. Es tajā saskatu spēcīgu cilvēces atspulgu, cīņu par izdzīvošanu. Reizēm viņas pārdod tikai vienu zeķu pāri vai pat par samaksļu jau nosvērties. Ir arī ubagi, kuriem es reizēm iedodu mazliet naudas, jo man ļoti apbēdina, ja cilvēkiem ir jālūdzas, lai izdzīvotu. Rīgas Centrāla tirgus man ir ļoti dārga vieta.
Rīga 2014.